Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Dobrý podvečer zasa všetkým. Veľmi sa teším, že sme sa tu takto spolu stretli na našom takom trošku jubilejnom, že 20. skypovom rozhovore na tom našom vznešene nazývanom podcaste. Srdečne vítam medzi nami špeciálneho hostia. Peťo, ahoj.
Ahoj a úvodom teda gratulujem k tomuto skvelému jubileu.
Aj my sa tešíme, keď sme tie Skype začínali, veru, že sme netušili, že prídeme až po 20. Na začiatku to bol veľmi taký jednoduchý projekt, ale aj my sa tešíme, že už je to 20. A tešíme sa, že si práve v tej 20. hosťom ty. A ako sme avizovali v pozvánke, budeš nám rozprávať o tom, že sa živíš štatistikou a analýzami a že matematika je tvoja milovaná veda. Proste, vieš čo, málo kto ti vieme uveriť, väčšina z nás sme na tom druhom konci, tak sa veľmi tešíme, lebo tento rozhovor bude zaujímavý podľa mňa po všetkých stránkach. Takže, Peťo, mohol by si nám povedať, máme tu klasickú prvú otázku, že vlastne ako to máš s videním?
No, tak v podstate ja disponujem zvýškami zraku od narodenia. To znamená, že vidím teda na jedno oko tam možno len teda nejaké svetlo tmu a na druhé, to je to zvyškozrakové, tak tam vidím nejaké obrysy, tvary predmetov. To znamená, že rozpoznám človeka, ktorý je predo mnou, že teda je nejaký človek predo mnou, ale neviem ho identifikovať. Čiže je to vlastne, hovorí sa tomu, že prakticky nevidiaci. Takže som v tejto kategórii. No a ešte disponujem teda aj stredne ťažkým poškodením sluchu.
Áno. Veľmi pekne ďakujeme. A teda prejdeme teraz na tú tvoju pracovnú pozíciu, že ako sa volá tvoja pracovná pozícia a čo to vlastne robíš?
Tak moja pracovná pozícia sa oficiálne teda nazýva výskumný a vývojový pracovník alebo zamestnanec. Aj keď teda ja skôr skúmam, ako vyvíjam, ale patrím do tejto kategórie. No a teda čo robím, tak skrátke, ako si možno už tak v úvode naznačila, sú to práve tie rôzne štatistické analýzy, ktorým sa venujem.
Vieš, všetko, čo si pomenoval, výskumný vývojový pracovník, štatistická analýza, to je pre mňa strašne abstraktné. Môžeš mi povedať tak trošku, aby sme mali všetci, a teda aj ja by som mala predstavu, ako vyzerá tvoj pracovný deň, čo to znamená, že mať v práci, živiť sa štatistickými analýzami?
Tak môžem to tak zoširšia, aby teda si to vedeli poslucháči predstaviť, tak pracujem vlastne v jednej štátnej príspevkovej organizácii, pod ktorú spadá viacero výskumných ústavov. No a teda ja fungujem v rámci jedného z nich. My tam pracujeme na rôznych úlohách, ktoré nám vyplývajú, či už teda z teda činnosti daného ústavu, alebo teda aj požiadaviek ministerstva. To znamená, že ministerstvo chce, aby sme my niečo vyskúmali a my to potom v priebehu toho roka skúmame. A čiže napríklad, ja neviem, vymyslím príklad, chcú na ministerstve zistiť, že aký vplyv majú určité dotácie na nejaké ukazovatele, napríklad teda my sa venujeme teda poľnohospodárstvu, takže na nejaké ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov. Napríklad, keď skúmame, že či je nejaký rozdiel medzi podnikmi, ktoré dané dotácie prijali alebo neprijali.
Mm-hmm.
No a, ale tie úlohy sú rôzne, samozrejme. Toto bol len tak jeden príklad.
Mm-hmm.
No a tomuto vlastne sa ja venujem, však možno ti potom popíšem aj, môžeme sa tomu aj bližšie nejako k tomu dostať.
Mm-hmm. Čiže vlastne máš zadefinované nejaké úlohy a vlastne ty sa potom nimráš v číselkách. Tie úlohy máš nejaké stále alebo vždy nejaké nové?
Tak to gro tej mojej práce tvorí vlastne výskumná správa, ktorá sa vlastne vypracováva na ročnej báze. To znamená, že od januára v podstate až do decembra. A tá výskumná správa vždy má nejaké zadanie, ktoré v podstate treba vyriešiť. V podstate niečo ako taká diplomovka, by som tu, taká nejaká vedecká práca. Hej. No a v podstate od januára to trvá až do decembra. Tým, že v januári sa najprv, január, február, tam sa robí metodika, to znamená, že ako sa to bude skúmať, akými metódami, aké, čo sa na to použije. Mm-hmm. To sa potom posiela. No a v priebehu roka ja už potom pracujem, dostanem nejaké údaje, ktoré si vyžiadam, ktoré na to potrebujem. A potom tie údaje analyzujem, čiže robím nejaké štatistické vyhodnotenie tých údajov. No a potom normálne klasicky v nejakom textovom programe alebo teda vo Worde tie výsledky okomentujem a v podstate na konci roka sa tá výskumná správa odovzdáva. Mm-hmm. Až na samotné ministerstvo. Čiže v podstate toto je také gro. Samozrejme, potom môžu byť aj také nejaké mimoriadne úlohy, ktoré sa sem tam teda môžu vyskytnúť.
Mm-hmm.
A to už teda závisí od toho, že či je tak od nejakej konkrétnej požiadavky.
Mm-hmm. Čiže ty máš na začiatku roku definované, čo sa bude skúmať, vy sa dohodnete, akým spôsobom budete zbierať údaje, vyhodnocovať ich a potom občas pribudne len nejaká taká ako čerešnička na torte, hej, že niečo ad hoc kratšie. Hej, čiže vy sa zameriavate na nejaký dlhý proces a tebe je od začiatku roka jasné, že čomu sa budeš venovať, čo je tvoj fokus. Mení sa to z roka na rok alebo je to to isté každý rok?
Tak to, ako si to popísala, tak je to tak, presne tak každý rok, teda každý rok sa robí nejaká výskumná správa a plus teda do toho dojdú aj nejaké mimoriadne úlohy, povedzme. Že...
Mm-hmm. Ale že či tá správa je každý rok rovnaká, rovnaké parametre skúmate, alebo sa to mení?
Nie, to sa mení samozrejme.
Čiže to není to také ako že núda, že ty už vieš, že toto bude to isté, ale proste, že každý rok ťa môže niečo nové prekvapiť.
Áno, tak. Akože sú aj úlohy, ktoré sa každoročne nejako aktualizujú, ale to už na tom robia kolegovia. Takže, čiže oni majú aj také každoročné, že sa povedzme aktualizujú nejaké ukazovatele,
mm-hmm.
nejaký súhrný účet pre poľnohospodárstvo a to sa teda robí náročne, každý rok sa to aktualizuje. Alebo nejaké, robia sa nejaké prognózy alebo výhľadové, situačné a výhľadové správy nejakých komodít, o stave komodít, napríklad pšenice. A to sa robí vždy raz za rok, alebo teda každoročne sa to aktualizuje. Hej? A mm-hmm. potom tieto výskumné správy, ktorým sa ja venujem, tak to je vlastne každý rok niečo iné.
Aha, čiže teraz si nám povedal veľmi pekne, že vás je tam tých kolegov viac a že niektorí sú tí, čo majú tie správy stále rovnaké, len ich musí aktualizovať pre daný rok a ty máš na starosti teda tie výskumné správy. To znamená, že koľko je vás takých, ktorí robíte tú výskumnú správu? Ako to máte medzi sebou delené? Vlastne, koľko je Petrov, takých ako ty, v tvojom kolektíve? Či je tam viac Petrov, či si tam jeden Peter? Myslím teraz na obsah tej práce.
Menovite som tam len ja, Peter.
Áno.
A obsah práce, tak v podstate ten výskumný ústav má niekoľko odborov. A ja spadám pod odbor ekonomických analýz a modelovania.
Mm-hmm.
A v podstate tam nás je zhruba plus minus 10 v tomto našom odbore. A z tých 10 v podstate všetci participujeme na tej výskumnej správe, alebo teda väčšina. A teda mojou konkrétnou úlohou je práve tá štatistika, tie analýzy, ktoré sú akousi takou pridanou hodnotou tej celej práce. Niekto robí tie v podstate ukazovatele, niekto tie komoditné nejaké situačné správy. A v podstate takto v podstate na tej práci participujeme viacerí, ale každý máme nejaké svoje akoby úlohy.
Mm-hmm.
A tej štatistike, no myslím, že buď ja, alebo je nás tam maličko, čo sa venujeme práve týmto štatistickým metódam.
Mm-hmm. Ale v podstate z toho, čo mi hovoríš, ja rozumiem, a prav ma, ak nerozumiem správne, ale rozumiem to, že vlastne v tom týme si jediný, ktorý má na starosti nejaké veci, že máte to proste podelené, že nie sú tam piati Petrovia, ktorí robia to isté, aj prvý kontroluje po druhom a podobne.
Nie, to funguje tak, že v podstate každý akože riešiteľ, teda výskumná správa alebo ten tím riešiteľov pozostáva teda zo zodpovedného riešiteľa tej výskumnej správy, ktorý to má všetko na starosti, ktorý to nejako rozvrhne, tú prácu, a potom sú tam riešiteľia. A každý ten riešiteľ pracuje na svojej časti tej nejakej práce. Čiže je to taká samostatná práca. Nie je to taká tímová práca, ale skôr taká samostatná. No a v podstate potom na konci toho roka, ako som spomínal, že sa tá správa odovzdáva, tak vlastne ten zodpovedný riešiteľ, ktorý má na starosti tú výskumnú správu, tak vlastne dostane od všetkých tých riešiteľov ich materiály, nejako ich spripomienkuje, potom to dá dokopy a odovzdá na ministerstve. Čiže...
A už si ty niekedy bol zodpovedným riešiteľom, alebo je to kariérny posun, na ktorý čakáš?
No, to ani nečakám. Mne tak vyhovuje byť v takomto ústraní riešiteľa, toho nezodpovedného riešiteľa.
Krásne.
A zodpovednosť nechám na iných.
Jasné. Čiže ty si tam, tešíš sa z tých analýz, vytešuješ sa, ako to krásne vychádza, robíš tam nejaké proste špeciality. Vôbec si neviem predstaviť, že či robíš, proste jednoducho pre mňa tá analýza, to je kopec tabuliek a potom grafy.
Tak je... u mňa je to viacej z tých tabuliek. V podstate funguje to takto, aby si to vedela nejako predstaviť, že dostanem nejaké dáta. Tie dáta nejako si najprv musím vytriediť, upraviť, lebo tam sú samozrejme aj chyby, takže to všetko vlastne sa musím nejakým spôsobom odstrániť, nejaké chýbajúce údaje, proste je to taká najskôr taká babračka s tými dátami, potom samozrejme musím si vybrať len tie ukazovatele, ktoré z nich budem potrebovať. Prípadne, keď robím na viacročné, pracujem napríklad s údajmi za viac rokov, napríklad o farmách, tak tam, keď potrebujem vyselektovať farmy, ktoré v podstate boli aktívne vo všetkých rokoch, čiže je to taká babravá robota najskôr s tými údajmi, aby som sa tak pripravil, ako hovoril jeden môj profesor z vysokej školy, tak on používal výraz, že predvariť. Hej, že to je také, keby som použil takú kuchynskú terminológiu.
Uh-huh.
Ale on to používal aj na vzorce napríklad, že tu si predvaríme vzorec a potom už tam len nejaké číselko hodíme. No, ale to som odbočil teraz. V každom prípade, keď už sú tie dáta pripravené, tak ja viem, čo s nimi idem robiť a tie dáta potom hodím v úvodzovkách do štatistického softvéru, ktorý používam. a ten mi vykoná nejaké výpočty, ktoré ja od neho potrebujem. Napríklad teda, keď som spomínal tie dotácie, hej, že skúmam, či je rozdiel nejaký medzi farmami, ktoré prijali a neprijali dotácie, tak ten štatistický softver mi to spraví, tú analýzu, a na základe ktorej to ja potom viem posúdiť, hej, že či ten rozdiel je štatisticky významný alebo nie. Hej. No a potom keď mám tieto výpočty spravené, tak to následne to nejako okomentujem a dám dokopy. Čo sa týka grafov, tak väčšinou nie sú súčasťou mojich výstupov. Skôr sa snažím to všetko riešiť cez tabuľky. Samozrejme, tie štatistické softvery, oni ponúkajú aj grafy a všetko možné naozaj. Ale ja sa snažím orientovať skôr na tie tabuľky hlavne. Samozrejme, asi pre vidiacich to možno bude zrozumiteľnejšie, hlavne z tých grafov. Keď sa pozrú na nejaké údaje, takže tam, keď je to naozaj, že si myslím, že by to mohlo byť nápomocné, tak ja si len ten graf z toho štatistického softveru skopírujem a vložím ho ako keby do tej práce, čiže ja nemusím nejako vidieť v podstate na ten graf.
Nikdy som neprišiel do takého blízkeho styku s touto prácou a chcem sa opýtať, že koľko trvá napríklad tá fáza predvarenia? Pre nejaké, vieš, akože keď hovoríš o tom, že idem robiť predvárať a potom budem tam variť štatistických...
Áno, tak závisí od... Keď máš rôzne nejaké suroviny do jedla, tak niektoré ti trvajú dlhšie predvariť a niektoré kratšie. Takisto je to aj v tomto prípade, že závisí aj od toho, že aké kvalitné napríklad máš tie dáta, že či sú tam chyby. A závisí od toho aj, že aké náročné je to spracovanie, čiže napríklad, či je to za určité časové obdobie a treba robiť tú selekciu podnikov. Takže to všetko sú také faktory, ktoré do toho vstupujú. Ale tak určite mi to zaberie nejakú časť toho roka.
Ale akože úplne úprimne, že skús hodiť nejaké číslo, že máš nejakú veľkú viacročné dáta a zlé dáta. Koľko môže trvať predváranie? 2 hodiny, 8, 2 dní? Vieš, akože len, že ja úprimne nemám ani šajnu, ako dlho trvá taká analýza a úprava tých dát na to, aby boli vhodné na tú fázu varenia, aby s nich vypadli dobré údaje.
Tým, že ja mám rozvrhnutú tú výskumnú správu do celého roka, tak nie som v podstate pod nejakým takým časovým stresom. Že neviem ti povedať, že keby som to chcel spraviť v maximálnej možnej rýchlosti, že koľko by mi to mohlo trvať. A v podstate závisí to len odo mňa, hej, že ako si to ja rozvrhnem. Snažím sa ti to rozvrhnúť tak, aby som všetko stíhal spraviť všetky tie časti tej správy tak, aby som v podstate to bez nejakého stresu vedel odovzdať do toho konečného termínu. Takže skôr ja sa zameriavam na to, že mám nejaký časový rámec, za ktorý to chcem spraviť a v tom časovom rámci to spravím. A už podľa náročnosti toho, že podľa tých dát vstupných si už viem asi nejako sám odhadnúť, že koľko to môže trvať.
Jasná vec.
Ja neviem ti povedať nejaké číslo, že či... ale tak hovorím, keď je to taká dabravá robota, tak môže to zabrať aj viac dní alebo týždňov.
To je pre mňa veľmi zaujímavé, lebo vôbec si neviem predstaviť, keď idem variť, tak viem, ale keď mi rozprávaš, lebo ja, toto je pre mňa rozhovor s Marťanom, hej, za mňa, takže dobre. Čiže veľmi pekne si povedal, že aj o tom, že vlastne ako to máte delené tú prácu, že vlastne každý ste tam taký vlastný špecialista, všetko si podelíte počty. Od strany, teraz robím srandičku, od strany 1 do strany 5 má to Ferko, od strany 5 do strany 22 Peťko, hej, a neviem čo. Čiže pochopila som, že máte podelené témy, máte podelené možno kto ktorou metodiku a ktorý typ výskumnej správy robí, takže ste tam taký individualisti a špecialisti.
V podstate áno.
Aha. A provokatívna otázka. Prečo považuješ svoju prácu za zaujímavú?
môžem tak zoširšia. V podstate je to preto, lebo v tej svojej práci môžem uplatniť alebo sklúbiť dve také vlastnosti, aj, možno aj z detstva, ale aj z tej postupne zo školy, povedzme, a to je zvedavosť a logické myslenie. A ja ti môžem vysvetliť, že prečo. Čo sa týka tej zvedavosti, tak minule som počúval rozhovor s Braňom Závodským, to je vlastne jeden z najznámejších novinárov momentálne, a jeho sa pýtali vlastne, že čo robí novinára dobrým novinárom, ale ako sa môže, čo sú také predpoklady byť dobrým novinárom, a on tedy povedal, že no jednoznačne on bol vždy zvedavý, že jeho zaujímali veci, ako fungujú, a neustále proste sa pýtať na to, že ako veci fungujú. A myslím, že ja som bol tiež také zvedavé dieťa. Ja, keď si pamätám, tak tiež bol taký čas toho môjho detstva, keď ja som chcel byť novinárom, hej. A ja som si všetko nahrával, robil som rôzne reportáže zo všetkých možných táborov, no ja neviem, aké možné rozhovory s kadekým možným. A takže, ale tam som si asi vybil tú energiu v tom detstve, že potom už ma to až tak tým smerom neťahalo. A, no a čo sa týka tej druhej vlastnosti, a to je to logické myslenie, tak to som zistil práve na tej, ja neviem, základnej strednej škole, že tam ma proste bavila matematika, čo teda, ako si spomínala, že väčšina z ľudí je na opačnom konci tej barikády v úvozovkách, no ale mňa teda bavilo skôr, teda naozaj, že logicky rozmýšľať nad niečím, ako nejaké memorovanie sa na iných predmetoch, kde bolo naozaj treba sa na od slova do slova naučiť nejaké veci, a to ma akože veľmi nebavilo, ale skôr tá matematika mi prinášala takú možnosť rozvíjať práve to logické myslenie. No a teraz vlastne tá kombinácia tej zvedavosti a logického myslenia, tak ja si myslím, že na to je práve tá štatistika ideálna, pretože štatistika v podstate poskytuje jednak odpovede na nejaké otázky, ktoré chceme zistiť, jednou už teda aké, že o tom, ako veci fungujú, a prostredníctvom čoho? No prostredníctvom čísel, hej? Čiže ja som, mne sa to práve takto kombinovalo do tej štatistiky, a preto vlastne som sa vybral týmto smerom.
Ty si krásne prešiel aj na jednu otázku, som sa ťa chcela pýtať, čiže hovoril si, že sa to proste tak vyvinulo, zistil si, že ťa matika baví. Ale teraz ti dám provokatívnu otázku, vieš, zvyčajne matika a problémy so zrakom, zvyčajne sa toho boja učitelia, deti keď sú v školách, tak proste čo budú, ako budú učitelia, keď náhodou chce dieťa zo špeciálnej školy prejsť na strednú školu, hej, a teda ako oni mu budú, ako bude písať písomky, a ako si to ty mal so zrakom, s matematikou vo vzťahu k učiteľom?
Čo sa týka tej základnej, tak tam to bola tá špeciálna škola, čiže tam oni vedeli, ako pristupovať k žiakom nevidiacim. Ale potom teda naozaj ten zo základnej na strednú, to bol pre mňa veľký skok, pretože potom už som navštevoval bežné gymnázium. Ja som počas toho, počas tej školy ešte teda dosť aktívne využíval aj tie zvyšky zraku. To znamená, že všetko som si, teda tie poznámky som si zapisoval fixkou, a potom som ich vedel pod lupou prečítať. Čiže toto bola možno taká výhoda, že ešte teda v tej škole som vedel tie zvyšky zraku využiť. A keď niečo náhodou, že sa vyskytlo nejaký graf alebo niečo, napríklad bolo treba prepísať z tabule, tak mi vždy ho nakreslil, väčšinou teda ten spolužiak, čo sedel vedľa mňa na tej strednej škole, čiže on tak to pomáhalo, lebo aj keď som nejaké slovo napríklad nepočul, tak mi to tam opísal. Inak ja som slúžil na tej strednej škole ako taký výchovný prostriedok. Som sedel v prednej lavici pred katedrou. V podstate ku mne tam dávala triedna, keď rozsádzala raz za čas triedu, tak ku mne tam v podstate dávala žiakov za trest, hej, že keď vyučovali, vyrušovali niekde vzadu, že hrali tam karty, alebo neviem čo.
Na prevýchovu, hej.
Presadila ku mne a tam už jednak boli pod dozorom tej učiteľky, ale teda malo to aj, asi aj taký výchovný efekt, že keď tak mi aj pomáhali.
Mhm, jasné.
Takže to tá stredná škola, neviem, že či sa chceme potom aj tej vysokej škole.
Áno, ja sa hlavne pýtam, vlastne, čiže učiteľom si odovzdával písomky napísané fixou?
Áno, fixkou som písal, oni myslím, že aj zväčšovali tie
zadania.
Tie zadania, tak mi to vyhovovalo v podstate, že mal som zväčšené zadanie a fixkou som písal na papier, čiže nie perom, ale...
A zadania? Zadania na výške? Ako?
Myslím, že tak to isto to bolo. Aj na tej vysokej škole som ešte využíval tie zvýšky zraku. To znamená, že takisto, že v podstate tí profesori, keď tak mi buď zväčšili ten text a ja som potom už... písal fixkou tie výpočty.
Mm-hmm. Čiže aj výšku si prežil s fixkou, so zväčšenými zadaniami. A funguješ tak doteraz? Alebo ako funguješ teraz, čo sa týka zadaní zápisu?
Hej. Teraz už ako pokročili tie moderné technológie, tak síce aj vtedy to bolo dostupné, čo sa týka teda hlasového výstupu, aj na tej strednej vysokej škole, ale teda ešte som to až tak nepociteval tú potrebu, že ešte predsa len som tie zvyšky zraku využíval a teraz už si úplne vystačím s počítačom a hlasovým výstupom, cez čo viem spraviť vlastne všetko.
Čiže proste v súčasnosti si povedal, že vystačíš si s počítačom a hlasovým výstupom, čiže... Mm-hmm. Štúdium si prešiel veľmi fajn s tým, že... A teda, keď si potreboval tie zadania, ako si vyjednával s profesormi? Prosím vás, vytlačte mi to vo väčšom, alebo ja vám to dám na väčších papieroch napísané fixo. Mal si nejaký, alebo pamätáš si niekedy situáciu, že si musel komunikačne riešiť toto?
No, na také čosi si nespomínam. A možno, keď teda sa môžeme dostať aj k tomu príchodu na tú vysokú školu, ako vlastne ja som na tú vysokú školu išiel. A či to bolo, lebo ja som najskôr študoval na jednej, bakalársky stupeň, a potom na inžinierskom som pokračoval na inej škole. A či to bolo na jednej alebo na druhej, tak my... Ešte predtým, ako som tam nastúpil, tak som kontaktoval, oni tie školy majú vždy toho takého poradcu pre ľudí alebo študentov so zdravotným postihnutím. Takže my sme vždy, ja si pamätám, že myslím, že s babkou sme vždy sa vybrali ešte pred začiatkom tej školy alebo toho môjho štúdia k tomu študijnému poradcovi. Aby teda on teda vedel jednak oboznámiť aj tých profesorov vyučujúcich s tým, že teda bude tu žiak nevidiaci alebo teda prakticky nevidiaci, a vlastne my sme mu povedali presne to, že ako ja fungujem, čo potrebujem, či nepotrebujem, čo nepotrebujem. A teda tam naozaj sme prebrali aj to, že teda mne pomáha, keď mám tie zadania vytlačené na v zväčšenom písme, že napríklad, že pri tých písomkách alebo nejakých skúškach, že skrátka potrebujem dlhší čas na to vypracovanie a tak. Čiže všetky tieto nejaké také požiadavky sme mu predostreli a zrejme on potom nejak to posunul ďalej tým profesorom. A to znamená, že vlastne oni už potom vedeli, že čo ja vlastne potrebujem od nich. A nestretol som sa teda so žiadnym nejakým problémom, že by neboli ochotní alebo niečo, alebo čiže... že by nevedeli.
Áno.
Čiže to určite, keď niekto si hľadá vysokú školu a teda chystá sa na vysokú školu, tak to by som im určite odporúčal, že aby teda najskôr možno kontaktovali toho poradcu študijného a potom určite, ako mne to teda pomohlo.
Áno, že on už to tam vyšlape, hej, že už potom neostane, že nemusí človek riešiť, namáhavo vysvetľovať, presviečať, že už je to tam potom vyriešené. Super. A teda, víš čo, teda, mal si teda dobré štúdium, ty si hovoril, že si prechádzal z jedného odboru na druhý, bolo to nejako, čo bol dôvod, že si prechádzal, ak môžeš povedať aj, tak trošku...
Môžem povedať, samozrejme... Prvý odbor bol na jednej nitrianskej univerzite. Volal sa matematické a informačné metódy v ekonómii. Ale bohužiaľ tam sa stalo to, že oni mali akreditovaný len bakalársky stupeň. To znamená, že tam už ten odbor nepokračoval magisterským štúdiom alebo inžinierským. Ono samozrejme na začiatku to tak bolo, ale teda s nejakým neistým prísľubom, keď som tam nastupoval, že budú sa snažiť o tú akreditáciu, len teda bohužiaľ k tomu nedošlo. Takže preto tam som vlastne skončil bakalára. No a potom som sa nejako rozhodoval, že kam ďalej. Len dal som si bohužiaľ asi takú vyššiu latku, ako som bol schopný preliesť. A síce teda som si podal prihlášku na MATFIZ. Len tam bohužiaľ došlo k tomu, že nespravil som príjimačky z toho dôvodu, že oni tam mali skrátka iné študijné osnovy. Trošku od toho môjho odboru. To znamená, že v podstate čiže na to, čo sme ako keby preberali my na tej škole, tak tam preberalo sa tiež, ale v nejakej časti aj niečo iné. No skrátka, teda tým pádom potom som bol vlastne rok doma, no a následne sme zistili, že vlastne tu v Nitre je na druhej univerzite takmer rovnaký odbor a má to aj inžinierskú časť, volalo sa to kvantitatívne metódy v ekonomii, takže v podstate tam som sa prihlásil na to inžinierské štúdium a tam už to bolo bez príjmačiek, takže tam ma zabrali.
Super. Čiže v podstate vôbec si nezbalil švestky a proste pokračoval si v hľadaní, našiel si a našiel si to úplne to také úplne, čo si chcel a hľadal. Dobre, teda po škole, ako išiel si hneď do práce, ako si si našiel tú pracovnú pozíciu, ktorú máš teraz?
Ja som vlastne po tom skončení inžinierského štúdia pokračoval na doktorátskom štúdiu, pretože jednak mňa bavila aj tá práca napríklad na diplomovke, takže som si povedal, že tá vedecká práca, že to ma tak zaujalo celkom a jednak som si chcel ešte tak trochu oddialiť to zaradenie sa do pracovného procesu. Takže v podstate som si podal prihlášku na doktorantské štúdium a tam som strávil ďalšie 3 roky. No a keď už teda som končil dizertačnou prácou a dizertačnou skúškou, už som sa tak zamýšľal nad tým, že čo ďalej, a teda hovorím, že ten výskum ma celkom bavil. A tak som zistoval možnosti, tak na škole sa zostať nedalo, nebola vtedy nejaká otvorená zrejme pozícia nová, ale naskytla sa teda mi taká možnosť aj pomocou môjho školiteľa, dizertačky, vlastne zamestnania sa vo v tomto výskumnom ústave, ktorom som vlastne doteraz. Čiže bola to v podstate moja prvá nejaká skúsenosť s hľadaním si práce, takže neviem, ako niektorí moji predrečníci z minulých Skype-ov porozprávať nejaké skúsenosti s tým, ako si hľadali prácu. Skrátka, ja som mal to šťastie, že sa mi to podarilo na prvý krát.
Mm-hmm. Tak to si úplne hviezdny, lebo málo komu sa niečo také podarilo. Každý si prešiel nejakými opleskami, prepleskami a všeličím. Teda vo veľkej väčšine naši hostia, ktorí boli pre tebou. A teda to znamená, že ty si iba spomenul svojmu školiteľovi, že hľadám prácu a proste ty si mal to šťastie, že ti nejako odporúčil.
Áno, on ma tam v podstate odporúčil, aj teda nejako nakontaktoval. Dokonca bol aj so mnou na pohovore.
Fíha.
Na tom prvom. Uh-huh. Takže tam bol akože perfektný v tomto.
Tá, ale no, tak, a, je, toto a je teda, veľmi pozícia. Toto je veľmi zaujímavá metóda, ktorú môžeme generalizovať alebo teda nejako zovšeobecniť do tej, že ak vás niekto odporúči na nejaké pracovné miesto, je dôležité ho motivovať, aby išiel aj s vami na ten prvý pohovor.
Ale neviem, či je to bežné, ale tak dnes sa to prihodilo.
Hej.
Také dáčo. No. Ale v každom prípade viem, že v životopisoch sa uvádzajú nejaké referencie, takže minimálne tam určite si dajte nejakú, alebo vypýtajte si referencie od ľudí, pod ktorými ste pracovali, či už od predchádzajúcich zamestnávateľov, alebo kohokoľvek, ak vás nevyhodili.
Áno, 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 samozrejme. Hej, ale že čo sa týka toho, to je naozaj veľmi zaujímavé, lebo že ťa odporúčil a normálne si ešte s tebou išiel a pomohol ti otvoriť dvere ešte tým, že tam bol osobne. Podľa mňa to je úplne, on ti urobil úplne fantastické otvorenie tej pracovnej pozície. To je úplne super. Takže už si nám teda povedal, že ako si našiel prácu, že v podstate práca skoro prišla za tebou a človek, ktorý ťa odporúčil, ešte ťa aj sprevádzal na ten prvý pohovor. Pamätáš si ten prvý pohovor? Bolo tam niečo také, že čo ťa prekvapilo, že čo si pamätáš doteraz, alebo bolo to také všedné a nudné, že ani už nemáš o tom šajnu?
No, pýtali sa ma samozrejme, že ako pracujem a tak ďalej, však to sa asi každého človeka s postihnutím pýtajú, tak som im samozrejme povedal, že teda využívam hlasový výstup a tak ďalej. Ja si napríklad pamätám, že ja som im odporúčil aj možnosť chráneného pracoviska, takú možno výhodu toho môjho zamestnania. Čiže taký ako keby benefit pre nich, že tam môžu dostávať aj ten príspevok, jednak na zriadenie, aj na prevádzku.
Mm-hmm.
A len teda samozrejme povedal som im aj o tej nevýhode toho chráneného pracoviska a to je to, že musia udržať to pracovné miesto, aspoň vtedy to tak bolo. Viem, ako je to teraz, že musia udržať to miesto 2 roky. Takže ja som im povedal aj tie výhody, aj nevýhody a teda oni sa rozhodli, že idú do toho. Takže toto si pamätám, že na tom pohovore, že som im tak spomenul. Hej.
Takže ty si, jednak mal si tam aniela strážneho a potom si im ty sám ponúkol nejaké riešenie, že mohlo by to byť pre nich zaujímavé, ak ti dajú šancu. A oni sa rozhodli, že do toho pôjdu. Hej.
Sa rozhodli, že do toho pôjdu, len potom boli také trošku peripetie s tými vybavovaniami od úradov, takže trošku to trvalo a kým sa to všetko vybavilo, tak myslím, že to bolo pol roka alebo tak od toho pohovoru, čiže ja som čakal asi pol roka, kým to všetko budú mať a môžem tam nastúpiť.
Super, čiže počkal si, kým sa to vybaví proste a teda zakúpili ti aj počítač s hlasovým výstupom, ako bolo to aj na vybavenie alebo...
Mali aj na zriadenie príspevok, napríklad počítač nie, lebo ten už bol súčasťou tej kancelárie, ale a hlasový výstup vlastne používam Freeverovi.
Áno.
Ale Myslím, že z toho príspevku zriadili napríklad, teda zakúpili mi Fine Reader, to je program na prevod obrázkov na text, ktorý teda ja som využíval, keď som potreboval naskenovať nejaké dokumenty a prečítať si. Takže toto si pamätám, že to z toho zabezpečili. Neviem, či ešte niečo ďalšie, ale potom teda majú aj príspevok na prevádzku.
Takže je to super. Čiže sám si ponúkol aj nejaké riešenie a naozaj to bolo využité a vlastne ty na tom mieste pracuješ oveľa viac ako iba 2 roky. Áno.
Áno.
Takže veľmi zaujímavé. A keď si začal hovoriť, teda aké špeciálne pomôcky potrebuješ pre svoju prácu? Aké pomôcky, najskôr takto, Peťo, aké pomôcky potrebuješ pre svoju prácu?
A, takže je to, ako som spomínal, je to taká klasická kancelárska práca. To znamená, že pracujem na počítači, čiže potrebujem počítač. A teda samozrejme nejaké také príslušenstvo, ako je skener, tlačiareň. To mi napadla pieseň, že skener, kopírka, tlačiareň. No a vidíte, aj teraz mi to začal rozprávať počítač, ako keby vedel. No a čiže to sú moje v podstate pracovné prostriedky, také tie bežné, a počítači sú to jednak Microsoft Office, čiže Word, Excel, ako som spomínal, a potom sú to nejaké štatistické softvery. Tak väčšinou s jedným pracujem, ale tak niekedy aj viacero využijem. Čiže toto je také bežné vybavenie, a potom, keď už aj to nebežné, tak je to ten Fine Reader, ktorý som spomínal, a tiež je to hlasový výstup, ktorým vlastne ja pracujem, čiže čítač obrázovky, ktorý v podstate mi prečíta všetko, čo ja potrebujem.
Hej. A keď sme pri tých, čiže toto je všetko k tvojej práci, keď tam hovoríš, že teda dobre, Excel, Word, to väčšina ľudí, ktorí majú problém so zrakom, majú ohmatané cez tie zvukové a zväčšovacie softvery, ale že ako je to s tými špeciálnymi softvermi štatistickými? Mal si s nimi problémy ako zrakov postihnutý užívateľ skrz komunikácie cez tie softvery, buď hlasový výstup alebo zväčšenie?
Áno, no. Tie problémy sa by vyskytli na škole, s tým, že my sme nerobili v jednom, alebo využívali sme viacero, respektíve na nejaké analýzy bol potrebný iný a tak. A niektoré boli prístupné, niektoré menej. Čiže ja som potom vyhľadával a hlavne tie prístupnejšie, a vlastne to aj v tej práci potom, to bola taká moja neviem, či požiadavka alebo pripomienka, že viem robiť len so softvermi, ktoré sú pre mňa skrátka prístupné, ktoré mi ten čítač obrazovky prečíta. Takže potom vlastne, myslím, že aj taký softver tam rovno využívali, ktorý už ja som poznal, takže bolo to v poriadku. Ale na tej vysokej škole tam to bolo ťažšie. No, musel som nie tak selektovať, že ktoré áno, ktoré nie.
Takže, ale si to aspoň ohmatal a už v tej praxi si vedel, že čo áno a čo nie a čo ti funguje a čo nie. Dobre, a teda rozprával si o tej práci, ale tá práca má ešte jeden taký ten rozmer, že ráno vstanem, idem do práce sám alebo idem do práce. Ako chodívaš do práce? Máš asistenta, chodíš sám? Ako to máš s pohybom, dom, práca?
Chodím sám, teda dochádza mestskou hromadnou dopravou, to znamená, že idem pešie na zastávku asi 10 minút, potom nastúpim na mestskú dopravu a tá stojí až priamo pred mojim pracoviskom, takže tam je tá výhoda. A po pracovisku vlastne na pohyb využívam zvyšky zraku. A možno také odporúčanie zase, ktoré mne pomohlo, je... Teda mne pomohlo to, že ísť tam prvýkrát do tej práce s niekým, u mňa teda bola pracovníčka Únie nevidiacich, ktorá vlastne mi poukázovala jednak trasy v budove, všetky, ktoré som využíval, alebo z budovy vedľajšej do hlavnej budovy, a jednak aj trasy na zastávky, tam ich je viacero. A teda sme si to v ten prvý deň pri nástupe sme si to prešli niekoľkokrát a ja som si tie trasy zapamätal a na teda tie ďalšie dni, týždne, mesiace, roky už v podstate idem podľa toho, ako som sa to naučil.
Jasné.
To je taká možno rada, že keď si netrúfajú ľudia ísť sami, tak je dobré aspoň ten prvý deň na to, do toho nového prostredia s niekým vidiacím, na niekoho vidiaceho sa obrátiť a poukazoval.
A opýtam sa teda, Peťo, ešte vlastne, ešte by som sa chcela vrátiť k tým kolegom a k tomu takému pracovnému socializovaniu a podobne. Ako reagovali tvoji kolegovia, že prichádza kolega, ktorý má problém so zrakom?
Čo sa týka reakcií, tak nejaké negatívne odozvy alebo pozitívne som nezachytil. Jednak oni už zrejme boli informovaní určite vopred, že budú mať kolegu so zrakovým postihnutím, takže určite o tom už vedeli, aj teda sa nejako o tom zrejme predtým rozprávali, ale ja som to nikdy samozrejme zisťoval. No a ten príchod do tej práce, ten prvý deň tou akože pracovníčkou Unie bol dobrý aj z toho dôvodu, že ona potom tým kolegom vedela vysvetliť nejaké veci, ktoré ja by som si nebol všimol. Napríklad, že keď niekde boli len tak pootvorené dvere, do polí. Určite to mnohí nevidiaci poznajú, že keď sú len tak trošku pootvorené dvere, tak obyčajne do nich nabúrajú, že mali by byť buď vlastne otvorené do porán alebo zavreté. A takéto veci, ktoré ja som si nevidel alebo si nevšimol, tak ho vlastne všimla si ona a vlastne im to tým kolegom vysvetlila. Ešte by som to možno rozdelil na kolegov teda toho týmu, s ktorým pracujem, lebo ono je to tak, že v podstate ja na pracovisku som niekde a tú centrálu máme úplne niekde inde. Čiže ja s tými kolegami, s ktorými prichádzam do denného kontaktu, tak s nimi v podstate nerobím na výskumnej práci alebo nerobím s nimi na spoločnej výskumnej práci. Sme v podstate tam viacerí takí, ktorým by nevyhovovalo byť dochádzanie do tej centrály. A teda na tom pracovisku si tam každý robíme v svojej kancelárii, na svojej práci. Čiže s nimi neriešim nejaké pracovné veci maximálne, keď ich o niečo poprosím, že vypísať je dovolenkový lístok, alebo nejak upraviť vzorce, formátovanie v dokumente, tak to väčšinou poprosím ich. A teda vždy sú ústretoví, takže nemám najmenšie problémy. No a potom sú vlastne tí centrály, s ktorými pracujeme na spoločnej tej výskumnej práci. Tak s nimi potom komunikujem na diaľku cez e-maily, väčšinou telefón.
Áno.
Takže...
Čo sa týka tých kolegov, keď tam som sa pýtal, čiže tam, kde pracuješ teraz, tam si nič nevysvetloval. Tam, ako keby to všetci vedeli a nepotrebovali nič riešiť. Druhá vec, že s tými ľuďmi, s ktorými si denne, s nimi nemáš tú rovnakú pracovnú úlohu, ako som pochopila. A tí kolegovia z centrály sa ťa pýtali na to, ako to zvládaš, nezvládaš?
Tak ja tam mám aj šéfku toho odboru a tak, takže aj väčšina teda toho odboru sídli tam, takže tá šéfka samozrejme sa ma pýtala, že aj že čo, ako pracujem, ako viem robiť počítačom a takéto tie bežné veci, čo ľudí zaujíma a teda samozrejme aj je to dôležité vedieť, aby vedeli, že čo môžem v podstate robiť a čo by som nevedel spraviť. Takže samozrejme, že sa na to pýtali a ja som im aj odpovedal, takže bol to takýto dialog.
Hej, čiže vlastne vrátim sa kvôli tomu, že tí kolegovia v Bratislave, s nimi si to musel vyříkať, hej, nejako aj s tou šéfkou. Hej, že tam oni tým, že ťa nevideli denne fungovať, tak to potrebovali nejako sprostredkovať. Hej? Tak.
Áno, áno.
Dobre. A ešte by som sa chcela opýtať takú otázku, že máš veľmi špecifické teda vzdelanie, špecifickú pozíciu a teraz vymyslím si, že rozhodneš sa, že už ťa tento kolektív a práca nudí a chcel by si si nájsť nejakú ďalšiu. Na aké pracovné pozície by si si trúfal s tvojimi skúsenosťami a tak? Skôr sa pýtam, kde by si vedel sa ešte, kde si vieš predstaviť, že by si sa vedel uplatniť? Aké typy pozícií by si si hľadal?
Tak tým, že ja som sa tým hľadaním si zamestnania nemusel až tak zaoberať veľmi, tak som až tak to neriešil, ale teda môžem ti povedať, že kde sa uplatnil napríklad moji kolegovia z odboru.
Áno.
Tak sú to rôzni analytici vo firmách, v bankách, v Národnej banke, dokonca máme tam manažera jednej dopravnej spoločnosti, tak nehovorím, máme tam podnikateľov, nejakých projektových manažerov, krátka všade, kde sa nejakým spôsobom robí s číslami. Neviem teda, či ja by som všetko vedel z tejto palety možnosti vykonávať, ale určite z nejakej takej tejto sfére by som sa, prípadne aj tej vedeckej nejakej sfére by som sa orientoval. No a asi by som už priamo zistil na mieste, že či by som to zvládol alebo nie.
Jasné, jasné, super, ďaká. Len to je tak pre prehľad, lebo naozaj pre mňa si Marťan, áno, takže ďakujem za informáciu, kde všade sú ďalší. Áno, a čo sa týka team buildingov, chodíš na team buildingy? To je taká téma, že niektorí zrakáču, že nie, na čo, to je trápne, a niekto jasné, na každý, hej, že máte nejaké team buildingy, chodívaš, vyhýbaš sa im, dostal si na team buildingoch sa nejako bližšie do kontaktu s kolegami, ktorí sa viac zaujímali o to, že sa chceli trochu rozprávať o zraku, alebo nie? Ako to máš?
No, team buildingy nemáme, takže nemusel som riešiť túto dilemu, ale mávame samozrejme vianočné posedenia pri kapustnici. To mávame aj v tej centrále, aj tam, kde pracujem, takže v podstate na tých sa zúčastňujem, lebo tak predsa len je to len raz za rok. A teda dobre padne aj tých, s tými kolegami sa aj porozprávať aj osobne. A ešte k tomu aj v takej uvoľnenej atmosfére. Takže ja to mám určite rád. Takže tých vianočných posedení sa zúčastňujem.
A stalo sa ti niekedy, že sa viac dopytovali na zrak, alebo ani nie?
Na tých večierkoch.
Hej, že či sa človek, vieš, keď sa dostane tak viac do toho osobného kontaktu? Hej. Alebo, že či pomohli vianočné večierky sa nejako viac zblížiť? Alebo v podstate vy to máte, vy ste takí štatistici, analytici, pravouhlí a vy to máte také pokojné, necumlajú s vami emócie?
Akože nepamätám si, že by sme sa o tom nejako extra bavili na tých večierkoch, tak tam je skôr taká tá uvoľnená nálada, tak asi neviem, či to niekto chce zrovna riešiť na tých večierkoch, že ako človek vidí a nie.
Hej.
Takže tam nepamätám si, že by sa zrovna toto pýtali.
Áno, hej, to je iba taká otázka naozaj do vetra.
Ale napríklad na divadlo sa ma pýtajú, lebo vedia, že hrám v divadle, hej, takže to je skôr takéto veci.
Áno. A mám teda poslednú otázku, lebo čas sa nám naplňa. Čo je to, čo si sa v tejto práci naučil, alebo na tejto tvojej pracovnej ceste, že vieš, že ti môže pomôcť v akejkoľvek ďalšej tvojej pracovnej kariére?
Hej. No, tak je to asi tá samostatná práca, pretože predtým v škole, keď som napríklad pracoval aj na diplomovke, dizertačke, tak vždy to bolo pod nejakým vedením toho školiteľa, ktorý ma vedel usmerniť, poradiť. A tuto je to vlastne všetko o mojej samostatnej práci. že ja musím hľadať nejaké spôsoby, riešenia a ako sa k ním dopracovať. Čiže možno tomto mi to určite pomohlo, že je to viacej tak tá akoby zodpovednosť, aj keď teda som vravil, že nie som zodpovedný riešiteľ, ale iba riešiteľ. Ale tak v tomto smere myslím, že mi to asi takto pomohlo, že viacej samostatne pracovať.
Áno, že mať celý ten kus a proste je to na tebe, akú kvalitu nakoniec dodáš. Hej, že proste ty si stanovuješ tie latky, sám aj si to riešiš. Zaujímavé. No Peťo, veľmi pekne ďakujem, bola to moja posledná otázka. Ďakujem za všetko, zdieľanie, za všetky zaujímavé informácie. Svet štatistik a analýz je pre mnohých taký neprístupný, ale je to takisto zaujímavý a veľký svet. Takže veľká vďaka ešte raz a úprimne ti želám, aby sa ti naďalej darilo, aby ten svet bol, aby ten tvoj vesmír, ktorý máš, bol neustále zaujímavý, nový, objavný, kde môžeš uplatňovať tú zvedavosť a logiku. A ďakujem teda ešte raz.
Ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.